Daugavpils ir muzikāla pilsēta. Par to liecina gan sava mūzikas vidusskola, gan neskaitāmie ansambļi un muzikanti. Un pat viens vasaras mēnesis augusts pilsētā pasludināts par muzikālo augustu. Kāpēc, lai nebūtu arī savs muzikālais skvērs? Un tieši šīs idejas realizēšanai Daugavpils domē tika izveidota īpaša darba grupa. Stāsta tās vadītājs, domas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis.
Mēs šogad iecerējuši tādu nelielu skvēriņu, muzikālo skvēriņu izveidot. Ja? Budžetā arī līdzekļi ir paredzēti šiem mērķiem. Dotajā brīdī no darba grupa strādā pie tehniskās dokumentācijas, pie tehniskās specifikācijas, lai varētu arī iepirkumu organizēt. Tas ir dažādas tādas iekārtas, mehānismas, kuras izdod dažādas skaņas, ja piedaroties vai spēlējot uz viņiem. Ja? Tās ir dažādas bungas, ksilofoni, tur ja, varētu parādīties varbūt kādi vēl objektiņi.
Vieta šim muzikālajam skvēram nav izvēlēta nejauši. Pirmkārt, netālu no pašas mūzikas vidusskolas, kuras ēka arī šobrīd piedzīvo renesansi, un šis skvērs veiksmīgi iekļausies esošajā vidē, stāsta arhitekta un darba grupas locekla Ingūna Kokina.
Saņesvalda Roka mūzikas vidusskola pirmkārt šobrīd tiek renovēta, un šī tāda modernisma arhitektūras pērle beidzot tā tiks no ārpuses sakārtot atbilstošos mūsdienīgos materiālos, un tiešām būs kā rota šim esplanādes rajonam. Jau vēsturiski izveidojies, ka šeit ir esplanādes ūdenskrātuve, kur pēdējos gados tika attīrīta un sakārtota. Šeit ir izveidojies skateparks, veloceliņš, pastaigu celiņu, kuras cilvēki ļoti aktīvi izmanto arī skriešanai, pastaigām. Tā kā es domāju, ka šis muzikālais objekts, kas atrodas starp skvēru un mūzikas skolu, tiešām būs kā papildinājums šai atpūtas vietai.
Nu, tā ideja parādījās, ka vajadzētu tādu muzikālo skvēru palaist tajā galā skolas, tajā skolas pagalma variantā. Bet tur sanāca, ka tur nesanāk, jo tur ir maz vietas pagalmā nevar, jo tā ir valsts īpašums un valsts zeme.
Lai arī sākotnēji šim skvēram, kā izrādi Daugavpils mūzikas skolas direktors Aivars Broks, bijis iecerēta vieta tuvāk pašai mūzikas skolē, tomēr esplanādes ezera tulms, kura šobrīd iecienījuši putni, būšot piemērota vieta, lai darbotos brīvdabā muzikāli. Idejas koncepcija izklāsta Aivars Broks.
Jo tagad ir arī pasaulē un Eiropā ir tāda, nu, zinām, mērā modē veidot tādus objektus, kurā bērni un pusauģi un varbūt pieaugušie var kaut ko paspēlēt. Protams, tie mūzikas instrumenti, tie nav īstie profesionāli instrumenti, jo mēs tur īstos noliksim, tad viņi pēc vienas stundas būs gatavs. Bet ir tādi dizainiski objekti, viņi pa pusē ir dizaina objekti, pa pusē mūzikas instrumenti, gan ar skaņas augstumu noteiktu, tāda skaņu rinda, kur varētu būt mažora, ja tā cilvēks saprot, kas ir mažors, kurā var kaut ko nospēlēt. Gan arī bez noteikti skaņas augstuma, tie ir visādas bungas, kuras ir tā lielas, mazas, krāsainas. Viena funkcija ir tā atpūsties un kaut ko padauzīties, bet otra funkcija ir arī tiešām tā iepazīt, kā tā skaņa veidos.
Muzikālo skvēru Daugavpilī plānots atklāt jau šovasar. Iespējams, tam varētu sekot turpinājumi. Latvijas Rādio atklāja Jānis Dukšinskis.
Ja iedzīvotiem iepatiksies, tad tādus objektus varētu arī mēģināt arī pludmalēs parkos veidot, jā, jo tas papildina vienkārši iespējas ne tikai fiziski atpūsties, jā, bet arī kaut kādu melodiju uzspēlēt, mūziku vienkārši veidot un tātāk varbūt arī kādu nelielu lielu orķestri izveidot un izmantot šādiem mērķiem.
Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgales studija.